วัสดีครับนี่คือ natapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับต่อเนื่องจากเอพิโซดก่อนหน้านี้ที่เราคุยเรื่องว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรารับพนักงานมาแล้วครับแล้วถ้าเกิดพนักงานเนี่ยไม่ใช่จะทำอย่างไรใช่ไหมครับแต่การต่อเนื่องที่ว่าเนี่ยนะครับเราถอยกลับไปก่อนนะครับว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรก็คือการเลือกคนที่ใช่เข้ามาทำงานเสียก่อนนะครับเขาจะบอกว่าเลยนะครับว่าการเลือกคนที่ใช่มาทำงานนะครับเป็นประเด็นใหญ่มากและสำคัญมากๆกับองค์กรด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเลือกคนผิดเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้องค์กรเนี่ยวุ่นวายมากทีเดียวนะครับเรื่องของการหาพนักงานที่ใช่มาเข้าสู่องค์กรเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ใหญ่มากของทุกๆบริษัทนะครับแล้วก็มีหนังสือที่เขียนเรื่องนี้ไว้เยอะมากครับอย่างหนังสือเล่มนึงที่ผมชอบก็คือเรื่องของ Who นะครับผมมันเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับและปัญหาใหญ่สุดของธุรกิจคือการเฮ้ยเราจะเอาใครมาทำงานล่ะใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีรีเสิร์ชมาซัพพอร์ตอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปอ่านในพวกบทความเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเนี่ยนะครับจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเลือกบุคคลที่ไม่ใช่มาทำงานเนี่ยคุณคำนวณไปเลยครับว่าคุณจะมีความเสียหายนะครับอย่างน้อยๆนะฮะประมาณ15เท่าของคนเดือนเขานะครับเพราะว่าการที่ถ้าว่าอะไรครับสมมติถ้าเกิดเงินเดือนคนนี้แสนหนึ่งนะฮะเราเอาคนไม่ใช่มาทำงานเนี่ยนะครับตีไปเลยฮะเราจะได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือเราจะมีสูญเสียนะครับเรามีความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณเนี่ย 1.5 ล้านบาทอะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็คือเอา15เท่าคูณเข้าไปนะครับผมนะฮะหรือถ้าเกิดว่าแล้วเงินเดือนหมื่นนึงก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะทำความเสียหายบางอย่างได้นั่นคือกรณีถ้าเกิดว่าเรานะครับไปได้คนที่ไม่เหมาะสมมาทำงานนั่นเองนะครับแล้วทำอย่างไรนะครับเพื่อให้เราได้คนที่ใช่มาซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็พูดไปเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆเล่มเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมมีโอกาสผมก็คงจะหยิบมาคุยกันอีกพอสมควรนะครับแต่ประเด็นนึงที่ผมว่าน่าสนใจเขาบอกว่าเวลาเราสัมภาษณ์คนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราไม่ควรจะใช้สัมภาษณ์ทีเดียวแล้วก็จบนะนะฮะเราก็คงจะต้องมีการสัมภาษณ์กันหลายรอบแล้วก็มีประเด็นหลายประเด็นที่ต้องคุยกันนะครับอย่างเช่นเราไม่ควรจะเอาแค่คนมีความสามารถเดียวแต่เอาคนที่มีเรียกว่าฟิตกับตัวองค์กรด้วยนะครับมีความเข้ากันในเรื่องของ corporate value อะไรเงี้ยนะฮะแต่ในกระบวนการของการคัดสรรคนเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายสเต็ปใช่ไหมสเต็ปแรกๆก็คือเรื่องของการคัดสรรจากตัวไอ้พวกCV resume เนี่ยแหละนะฮะก็คือเอา CV มาคุยๆก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าของคนไหนนะครับผ่านบ้างก็อันนี้ก็คือหน้าที่ของผนังที่เป็น recruitment แหละนะครับเขาก็จะแบบว่าดูบรรดาพวกใบสมัครต่างๆใช่ไหมครับแล้วเมื่อมีใบสมัครตั้งเยอะเนี่ยนะครับเขาก็แนะนำว่าบางทีเนี่ยนะฮะการโทรสัมภาษณ์นะครับหรือสกรีนอินเทอร์วิวเนี่ยนะฮะมันก็ช่วยได้นะครับเพื่อคัดว่าคนไหนควรจะเรียกมาสัมภาษณ์ต่อมาคุยต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนไหนก็ไม่จำเป็นก็ข้ามไปได้เลยนะครับผมซึ่งสกรีนอินเทอร์วิวเนี่ยนะครับในบริษัทใหญ่ก็จะทำบ่อยๆเหมือนกันก็คือเรื่องของการให้รีครูเตอร์เนี่ยนะครับผมก็มาคุยกับเราก่อนนี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าองค์กรไหนนะครับอาจจะไม่ได้เคยคุ้นเคยเรื่องพวกนี้นะครับเขาก็มีคำแนะนำที่ดีนะเขาบอกว่าเวลาคุณทำสกรีนอินเทอร์วิวนะครับอย่างแรกเลยไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับใช้เวลาสั้นๆนะครับประมาณสัก30นาทีนะครับไม่ต้องมาเจอตัวด้วยนะครับโทรคุยก็พอครับนะฮะโทรคุยก็ได้หรือจะใช้แต่เยอะก็คือใช้วิดีโอคอลก็ได้นะครับสั้นๆ30นาทีแต่30นาทีนั้นนะครับพยายามโฟกัสอยู่กับ4คำถามด้วยกันนะครับเป็น4คำถามง่ายๆนะครับแต่ว่าเวลาตอบเนี่ยมันจะเผยหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้คนสัมภาษณ์เนี่ยนะครับสามารถประเมินได้ว่าคนคนนี้นะครับควรจะไปต่อหรือเปล่านั่นเองถามว่าไอ้คำถามพวกนี้คืออะไรนะครับคำถามที่1ก็ถามบอกว่าคนสมัครเนี่ยนะครับมีเป้าหมายในการทำงานเนี่ยหรือมีเป้าหมายในชีวิตการทำงานเป็นยังไงเขาเรียกว่าเหมือนแบบเขาคนนี้มี professional นะครับมี professional life เนี่ยอย่างไรบ้างคือฉันตั้งใจว่าฉันจะเป็นเจ้าของธุรกิจฉันอยากจะไปเป็นผู้บริหารฉันอยากจะอะไรเป็นต้นนะครับคือการที่คนได้ตอบมาว่าเขาเนี่ยนะครับมีโจทย์ในชีวิตของเขาอย่างไรเนี่ยนะครับนะฮะแล้วมันอาจจะสามารถบอกได้เลยว่าคนคนนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากกว่ากันคนคนนี้มีเรียกว่าแรงจูงใจในการทำงานอย่างไรนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นต้นนี่คือสิ่งที่มันจะทำให้คุณสามารถประเมินได้ว่าคนคนนี้เหมาะกับองค์กรของคุณหรือเปล่านะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคนคนนี้บอกว่ามีเป้าหมายว่าต้องการที่จะโตไปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วปรากฏว่าองค์กรของคุณไม่ใช่องค์กรที่จะโตไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับเอามาก็อาจจะน่าจะอยู่ได้ไม่นานนะฮะก็คงต้องไปอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายในการใช้ในการแบบทำงานของเขาเนี่ยนะครับคืออะไรนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่ดีมากในการเปิดเพื่อให้เขาอธิบายมานะครับว่าเขาอยากทำอะไรนะครับแล้วก็องค์กรของคุณจะมีให้เขาทำหรือเปล่านั่นเองนะครับสองคือเราจะต้องพยายามค้นหาให้เจอว่าจุดเด่นนะครับจุดแข็งของเขาคืออะไรนะครับซึ่งอาจจะให้ตัวพนักงานอธิบายก็ได้นะครับเล่ามาว่าแล้วคุณคิดว่าตัวคุณเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่เป็น เรียกว่าจุดเด่นนะครับหรือเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเป็นจุดแข็งของคุณนะครับเรื่องอะไรนะครับลองอธิบายมานะครับมีอะไรซัพพอร์ตบ้างนะฮะนะฮะและขณะเดียวกันเองคุณก็ต้องถามบอกว่าแล้วอะไรเป็นจุดอ่อนล่ะใช่ไหมครับนะฮะก็คือแน่นอนครับเรารู้สิ่งที่ว่า strength แล้วก็รู้สิ่งที่ชื่อว่า weakness ใช่ไหมครับว่า2 อันนี้คืออะไรนั่นเองนะครับก็มันอาจจะทำให้เราได้เห็นอะไรมากกว่าแค่สิ่งที่เขียนอยู่ในเรซูเม่ใช่ไหมครับคุณก็สามารถใช้เวลา30 นาทีนั่นแหละในการพูดคุยว่าถ้าช่วยจุดแข็งยังไงหรอช่วยอธิบายหน่อยจุดอ่อนทำไมเรียกว่าจุดอ่อนล่ะใช่ไหมครับทำไมคุณคิดอย่างนั้นว่ามานะครับผมว่าไปซึ่งตรงนี้ไม่ต้องยังไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะมากนะครับว่ามันแบบว่าควรไปเป็นเรื่องซีเรียสแบบถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยจุดอ่อนปุ๊บมันไม่ได้เลยไม่ใช่ฮะคือมันคือกระบวนการสกรีนคือการทำให้เราเข้าใจก่อนนะครับคนทุกคนมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนถูกไหมนะครับแล้วก็เราก็จะได้รู้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วคุณก็พอเดาๆออกนะถ้าเกิดว่ามีใครตอบว่าผมไม่มีจุดอ่อนเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะน่าลองคิดนิดนึงนะครับคำถามสุดท้ายเขาบอกว่าผู้สมัครเนี่ยนะครับผู้สมัครเนี่ยเขาคิดอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเจ้านายเก่าหรือคนที่ทำงานด้วยเขาเนี่ยนะครับให้คะแนนนะครับในการทำงานของเขานะครับเนี่ยคือมันเป็นเหมือนการย้อนกลับไปถามนะครับว่าคนนี้มีทัศนคติอย่างไรนะครับแล้วก็คนนี้มองตัวเองอย่างไรด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการตั้งโจทย์ในสถานที่แบบว่าถ้าเจ้านายให้คะแนนคุณเนี่ยนะครับเจ้านายคุณให้คะแนนคุณเท่าไหร่เนี่ยมันก็สามารถที่จะเผยนะครับมุมมองระหว่างเขากับหัวหน้าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับองค์กรต่างๆนะครับรวมถึงการดูด้วยว่าโอเคแล้วคุณได้คะแนนมากน้อยอย่างไรนะครับช่วยอธิบายมาหน่อยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย4คำถามเนี่ยนะครับกับเวลา30 นาทีเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็น่าจะจบไป30 นาทีนะฮะอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับคำถามหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 นาทีก็จบแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าก็จบแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องไปอารัมภบทเยอะนะครับการทำสกรีนอินทิวิวมีจุดประสงค์สำคัญมากเลยคือการคัดนะครับแล้วก็ทำให้คุณได้รู้จักเรียกว่าผู้สมัครเนี่ยครับไม่ใช่แค่การเห็นแค่ตัวกระดาษเรซูเม่พวกนี้นะครับผมคุณก็สามารถที่จะเข้าใจนะครับวิถีของเขาได้มากขึ้นแล้วก็4ประเด็นนี้ผมว่าเป็น4ประเด็นที่ดีนะนะครับเป็น4ประเด็นที่สะท้อนได้หลายๆอย่างนะครับมันทำให้เราเห็นแกนสำคัญในการที่จะเลือกคนเนี้ยไปต่อหรือเปล่าไปต่อเรื่องของการสัมภาษณ์งานเรื่องของการเอาไปเจอกับคนที่จะต้องสัมภาษณ์ตรงอะไรที่เป็นต้นใช่ไหมครับนะฮะแต่ผมต้องย้ำนะครับ4คำถามนี้ไม่ใช่คำถามแบบเหมือนคำถามชิงรางวัลหรือคำถามประกวดนางงามจักรวาลอะไรไม่ใช่นะฮะมันเป็นคำถามเริ่มต้นนะครับในชีวิตจริงมันจะมีคำถามอื่นๆที่สำคัญและมีเรื่องอื่นที่สำคัญมากนะครับยิ่งกว่า4คำถามนี้อีกนะครับอย่างเช่นผู้สมัครของคุณเป็นคนที่มีวิธีคิดหรือปรัชญาอย่างไรนะครับเขาให้ความสำคัญกับเขาผลิตเค้าเจอเรื่องอะไรเขาจะฟิตกับองค์กรของคุณหรือเปล่าอะไรนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นแล้วฮะว่าเขาจะพูดเสมอว่าการเลือกคนที่ใช่นะครับบางทีไม่ใช่เรื่องของการเลือกคนที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดนะฮะคนที่เก่งที่สุดอาจจะไม่เหมาะองค์กรของคุณเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้มันคือการสกรีนคนทั่วไปแหละนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องไปหาไครทีเรียต่อไปหาเงื่อนไขต่อนะครับว่าไอ้คนที่ใช่ของคุณคืออะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสผมก็คงจะหยิบหนังสือเล่มนี้นะครับมาอธิบายเพิ่มเติมเพราะเขามีประเด็นหลายประเด็นดีทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นมุมมองด้านของการเลือกคนนะครับที่น่าสนใจมากนะครับผมเองนะครับผมอยู่ในวงการพวกสายการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นสายที่มีเรื่องของเทคนิคพวกนี้เยอะนะฮะผมก็จะค่อนข้างจะมีประสบการณ์นะครับเห็นด้วยกับตัวคำถามพวกนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเลือกคนที่มีทักษะมีประสบการณ์นะครับเคยทำงานการตลาดดิจิตอลมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปมองเรื่องของมุมมองทัศนคติเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เราพลาดและเลือกคนที่ไม่ใช่เข้ามาในทีมได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการหาคนที่ทัศนคติที่ใช่นะครับเข้ากับทีมได้นะครับบางทีมันทำให้เราเลี่ยงปัญหาหลายๆอย่างได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวไว้แลกเปลี่ยนในเอพิโซดถัดไปแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่เอามาคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับเห็นด้วยไม่รู้อย่างไรนะครับบอกกันได้นะครับในนัทพัฒน์คอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองครับแล้วมาคุยกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะเอาประเด็นไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ